Агляд тэлефанавання на «Свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык. Далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. «З крывіцкай сям'і» – гэтак называецца альбом песняў на словы Наталі Арсеньева, які недаўна выйшаў у серыі «Беларускі музычны архіў». Альбом складаецца з 26 кампазіцій, а сярод удзельнікаў праекту знаныя выканаўцы – Данчык, Тацяна Беланогая, Александр Памідораў, гурт «План». Сярод іх і салістка Беларускай дзяржаўнай філармоніі Тацяна Матафонова, з якой сустрэўся Міхась Скобла.
Тацяна, вы адна з 14 удзельнікаў гэтага спеўнага праекту на вершы Наталі Арсеньевай. На гэтым дыску сабраліся вельмі розныя творцы. А чым вас прывабіла паэзія Арсеньевай?
Ну, у свой рэпертуар я ўжо даўна ўключыла вось гэтыя рамансы на вершы Арсеньевай і кампазітаркі Элы Зубковіч. У Элы Зубковіч быў цэлы збор песень на вершы розных паэтаў. І ў тым ліку Наталі Арсеньевай. Там 6 твораў на вершы Наталі Арсеньевай. Я для дыску праспявала 4. Но гэта ўсё так тэрмінова адбылася нечакана. Мне пазваніў Віталь Супранович і сказаў, што вось выпускаецца гэты дыск і трэба хутенька гэта запісаць усё. А ў мяне якраз гэта было падрыхтавана. Мы забеглі ў студыю, усё запісалі з акампаніатарам Вольгай Кашэвіч. І, дзякуй Богу, гэты дыск ўжо была прэзентацыя і выйшаў.
Вы, Тацяна, працуеце ў камерным хоры Беларусі. Зразумела, там зусім іншы рэпертуар. А ўдзел у падобных праектах гэта што? Творчасць для душы?
А ведаеце, нават у хоры мы спявалі на вершы Арсеньевай «Магутны Божа». Вось гэты гімн, праўда, звычайна мы выконваем гэты гімн з мелодыяй Куліковіча. А ў хоры ў нас мы спявалі «Паклаў музыку» на гэтыя вершы. Мой выкладчык па вакалу Віталь Пакідченка. І музыка была таксама на дзіва прыгожая, і мы яго выконвалі. Харысты нашы ведаюць гэтыя словы. А ўвогуле я прачытала ўсю гэтую кнігу Наталі Арсеньевай з беларускага кнігазбору, да, вот выданне такое было. Прачытала і, ну, просто захапілася гэтым, ведаючы, што яна нарадзілася ў Баку, але ж у беларускай гімназіі віленскай. Яна далучылася да беларускасці, дакранулася да гэтага і на ўсё жыццё стала прыслужніцай беларускага слова. Нават тут на дыску ёсць запіс, як яна чытае свае вершы. У 93-м году у Нью-Йорку запісалі ейныя вершы ў ейным выкананні. І вось у Вільні заўжды, калі мы бываем, абавязкова падыходзім да віленскай беларускай гімназіі, і там вельмі прыгожы барэльеф, шыльда такая з вобразам Наталі Арсеньевай.
А цяпер песня «Мроя», верш Наталі Арсеньевай, музыка Эльзы Зубковіч, альбом «З крывіцкай сям'і».
Ігрушкаю белай над сеткаю не я нарастила мне увесні дні, і стояли у серці настыли ляли, і мкнула мне тело, не знаю куди, смяюся і мятеляться белой красой, мой смех і пялёстка у ігрушковых рой, а ўсё цераз тое, што нехта мяне сягоння спаткае. Об гэтай лагчыне, дзе ціша ды змрок, я мрою і зумысля вінок неўздарок, хоць ведаю, знаю, вятры абаб'юць, як белую ігрушку і мрою маю.
Гэта была песня з толькі што выдадзенага крывіцкага альбому, дзе сабраныя песні на словы Наталі Арсеньевай, а мы працягваем нашу гутарку са спявачкай Тацянай Матафонавай. Вы згадалі Вільню, там нядаўна праходзіў фестываль духоўнай музыкі, у якім вы таксама бралі ўдзел. Што ўяўляў сябе гэты фестываль?
Ну, гэта было 3 вечары музыкі. На першы, на жаль, мы не патрапілі. На другі дзень выступаў маскоўскі хор Мініна. Это вядомы калі калектыў вельмі са славутым імем. Яны спявалі духоўную музыку рускую, пасля і каталіцкую разам з акампанементам з фартэпіана. І просто народныя свае рускія песні.
Літва не праваслаўная краіна, хоць і пісаў калісьці Фёдар Тютчаў над рускай вільнай праваслаўнай «Святыя высяцца крысты». Ці адбілася гэта на праграме фестывалю? Ён быў шмат канфесійны, ці ўсё ж з націскам на праваслаўе?
І нават на рускае праваслаўе. Фестываль называ называўся 11-ы фестываль рускай духоўнай музыкі. Трэці дзень фестываля, вось дзе удзельнічаў наш хор, камерны хор Рэспублікі Беларусь, было 6 калектываў. У першым аддзяленні выступалі 6 калектываў па асобку, яны прадстаўлялі сваю праграму на 20 хвілін, а ў другім аддзяленні ўсе гэтыя хоры, 6 хароў разам з аркестрам літоўскім спявалі кантату «Весна» Сергія Рахманінава.
А што ў Вільні паказваў камерны хор Беларусі?
Мы паказвалі 3 творы духоўных. Адзін твор быў святара Бандарэнкі з Гародні пра ікону Калужскай Божай Маці і Калужскую царкву. Другі твор быў лідскага кампазітара Бугасава, значыць «Душа мая», праўда, на рускі кананічны тэкст. Трэці твор Егорава «Отче наш».
Наколькі я зразумеў, Татьяна, у рэпертуары вашага хору беларускамоўных рэлігійных твораў няма.
Вельмі мала. Мы спяваем толькі канты, пасхальнае, нараство Христова, ну і некаторыя кананічныя, которые перакладзены на беларускую мову, вот некаторыя аўтары пішуць, і мы это спяваем з задавальненнем.
Вы на хвалях Радио Свабода. У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з салісткай беларускай дзяржаўнай філармоніі Татьянай Матафонавай.
Ваш камерны хор удзельнічае ў розных афіцыйных канцэртах. Ці прыносіць гэта вам прафесійнае задавальненне?
Ну, бывае, трэба нам выступаць на афіцыйных, это значыць у Палацы Рэспублікі, там на адкрытых сцэнах. Ну, там это ўжо складаней. І как бы прафесійна это калі ў жывую, без фанаграмаў, без мікрафонаў, тады это атрымліваецца задавальненне. А калі пад мікрафоны это ўжо больш напруга, там бывае фанаграма такая аркестровая.
Дзяржаўны камерны хор спявае пад фанаграму?
Вельмі зрэдку, не буду нагаворваць на свой камерны хор. Бывае, што рэжысэры, ну так, хвалююцца, раптам тэхніка падвядзе. Таму прыходзіцца пераступаць вось свае ідэалы, свае інтарэсы дзеля таго, каб усё адбылося на належным узроўні. Калі ёсць прафесіяналізм, тады спяваецца паўсюль добра. І нават перад дзецьмі, якія не слухаюць, усё роўна ты праспяваеш і ўсё ж такі данясеш ім думку. Яны напрыканцы прыціхнуць і паслухаюць. Калі акустыка добрая, тады это таксама добра, тады голас гучыць і нясецца ў вышыню і далятае да ўсіх.
Татьяна, я ведаю, што свайго сына Адама вы прынцыпова аддалі ў беларускамоўную гімназію, так?
Так.
Хоць яна і не блізка ад вашай хаты. А ці спяваеце вы на іншых мовах? Вось прыкладам Забейда Суміцкі, ён спяваў на 16 мовах свету. Ці практыкуеце вы гэткі полімоўны рэпертуар?
Ну, мне даводзілася спяваць на розных мовах. Вот у Санкт-Петербурзе на фестывалі, конкурсе, у якім я прымала ўдзел, я спявала на нямецкай мове Баха. Я ўвогуле люблю оперу, а оперу, як вядома, трэба спяваць на той мове, на якой яна напісана. Напрыклад, Манюшку я спяваю па-польску, Моцарта па-нямецку, Вэрді па-італьянску, Гуно па-французску. Калі скажуць па-лацінску спяваць, калі духоўная музыка па-лацінску, ўжо, дарэчы, ў хоры спявалі. Так што это не пытанне, можам нават і на кітайскай, калі гэта спатрэбіцца.
На якой мове спявае ваша душа?
Ну, канешне, па-беларуску спявае лепш мая душа.
Татьяна, у менскім парку Горкага, у кавярні Жарэптушка, вы разам з сябрамі вучыце моладзь танчыць старыя беларускія танцы. Але танцы гэта маўклівае мастацтва. Ці дапамагаюць яны, скажам так, беларусізацыі расійскамоўных падлеткаў, якія, я ведаю, дзясяткамі і сотнямі прыходзяць на гэтыя харэаграфічныя варштаты?
На вечарыні мы, акрамя танцаў, ладзім гульні, якія праходзяць на беларускай мове. Это баяры. Хлопцы спяваюць па-беларуску, дзеўкі спяваюць па-беларуску. А ў канцы хлопец прыдумляе вершаваны радок, за што яму спадабалася дзяўчына. І ў гэтым адбываецца працэс далучэння моладзі да беларускай мовы. Яшчэ вельмі цікава, што моладзь сама з сабой прыносіць на гэтую вечарыну касцюмы, дзесьці там у куточку пераапранаюцца і паўзалі ходзіць у народных строях. Яшчэ вельмі цікава, што дзеці, вось і сын мой, ён запрашае з гімназіі беларускай дзяцей, яны прыходзяць, танцуюць разам. Вельмі зацікаўлены гэтым. Бывалі аншлагі такія, што калі пачынаюцца гэтыя танцы, то танцуюць, мабыць, больш за 50, а то і болей пар. І глядзіш, яблыку няма дзе ўпасці, усе захоплены гэтай ідэяй, гэтымі рухамі, танцамі. Вельмі цікава, што вось гэтыя дыскатэкі народныя, што мы робім у Жарптушцы, яны цікавы людзям рознага ўзросту. Ад дзяцей і нават 70-гадовыя людзі прыходзяць, нават калі яны не могуць танчыць, але ж яны сядуць за столікам і уважліва будуць глядзець і лавіць гэтую атмасферу. І ўвогуле гэты праект проект починаўся з таго, што са Зміцерам Сідаровічам, які іграе на дудзе, я на скрыпцы, Алексей Крукоўскі на акардэёне, Ігар Доўгі на барабане, Ілля Арыстаў, які паказвае рухі. Вось мы і раней збіраліся на нейкія вечарынкі, на нейкія сустрэчы, а тут аб'ядналіся, дамовіліся з дырэктарам Жарптушкі і распачалі гэты праект. І ўсіх вас я запрашаю таксама, прыходзьце, мы з верасня зноў распачнем гэтую справу адраджэння танцаў. Таму будзем рады ўсіх вас бачыць.
Татьяна, у вашай сям'і 4 пакаленні звязаныя з музыкай. І ваш сын Адам таксама патроху далучаецца да спеваў і музыкі, так?
Так, канешне, сын мой і ходзіць у музычную школу, а яшчэ мы робім дзіцячы альбом разам са Зміцерам Сідаровічам і з ягоным сынам. Мы думалі ж, чаго яшчэ не хапае ў музычным свеце вось у Беларусі. І гадуючы Зміцер Сідаровіч гадуе дзіця Тамаша, я гадую дзіця Адама, мы зразумелі, што не хапае народных песень для дзяцей. Адкрыўшы кніжку «Дзіцячыя беларускія народныя песні», мы зразумелі, што яны вельмі мала гучаць. Я ўзяла гэта, аранжыравала. Мы гэта ўсё кампутарам апрацавалі, ўсе мае аранжыроўкі. Зміцер дадаў сваіх думак. Пасля мы запісалі дзяцей. Два дзіцяці гэта спявалі: Тамаш Сідаровіч і Адась Матафонаў. Далучалі яшчэ Яніну Бартосік, Іллю Арыстава, так, каб это было цікавей, разнастайней.
Давайте ж паслухаем беларускую народную песню з будучага дзіцячага альбому.
Сядзіцы
Гэта быў дзіцячы альбом, які пакуль што ў працы. Татьяна, і калі ўжо бацькі змогуць яго набыць?
Мы яго пішам 3 гады. Ну, спадзяюся, што вось ужо ў хуткім часе мы яго нарэшце скончым. І ўсё ж такі дзеці Беларусі пачуюць гэтыя песні.
Дзякую за гутарку. Госцяй вольнай студыі сёння была салістка Беларускай дзяржаўнай філармоніі Татьяна Матафонава. Да сустрэчы праз тыдзень.